Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. Вие гледате по канал 3 и слушате по Радио К2 Беновска пита. Днес отново, за пореден път ще питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще питам политиката, престъпността, законността, Русия, глупако. Ще отговаря първи заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Йордан Цонев. Добър ден и добре дошъл. Заповядайте.
Добре.
Поканих ви не случайно в този ден, в който честваме 75 годишнината от разстрела на великият, големият Никола Вапцаров, за да си поговорим не само за политика, а и за духовност. Още повече, че имаме съвършено конкретен повод от миналата седмица. Вие получихте нещо, което е много необичайно за България, според мен. Простете ме, ако не съм осведомена. Орден Свети Апостол Ерм първа степен беше ви връчен лично от негово високо просвещенство Пловдивския митрополит Николай. Ще ми позволите ли да пусна едно кратко видео, за да информираме нашите зрители и слушатели, по какъв повод получихте този орден и после да продължим разговор. Нека да кажа, че записът ни беше много любезно предоставен от телевизията на Пловдивската митрополия. Нека да гледаме.
Всякакви думи са излишни. Няма какво да говорим. Света Богородица е тук, сред нас, телом и духом. Каквото и да кажем, ще е дребно, ще е жалко, ще е нищожно. Затова ви предлагам, обични мои чеда, малко да помълчим и всеки сам да отправи молитва към Божията майка и да й благодари за безкрайната милост, с която тя благоволи да ни удостои днес. Нека всички заедно да кажем: Пресвета Богородице, спаси ни! Пресвета Богородице, спаси ни! Пресвета Богородице, спаси ни! Пресвета Богородице, спаси ни! Не бива в такъв момент да бъдат споменавани имена на хора. Но аз, въпреки това, ще го направя. И ще ви обясня защо. Тук сред нас, виждате, е народният представител господин Йордан Цонев. Тази чудотворна икона на Света Богородица Всецарица е дарение на Пловдивската света митрополия, направено лично от него. Нека ви разкажа как стана. Знаете, че на 6 май тази година с голяма група пловдивски свещеници имахме възложение от Светия Синод да служим на храмовият празник на Зографският манастир, Свети Георги на Света Кора. Когато пристигнахме, се оказа, че за празника бяха пристигнали много миряни, включително и група народни представители, сред които господин Цонев. Разговорихме се и някак в разговора стана дума за Ватопецкият манастир, за светините, които се съхраняват в него. Тогава аз мимоходом и спонтанно казах, че сигурно би било прекрасно, ако в Пловдивска епархия се сподобим да получим копия на чудотворната икона на Света Богородица Всецарица, пазена там. Нямах нищо конкретно предвид, просто го споменах. И тогава внезапно господин Цонев каза: Ваше високо преосвещенство, моля ви, нека аз да купя иконата. Имам причини да искам да го направя. Моля ви, окажете ми тази милост. Нямаше как да откажа на такава искрена молба. Дадох съгласие, разбира се. Никой на мое място не би могъл да откаже на такава молба, отправена на такова място. Неведоми са пътищата Божии. И още в този момент си помислих, че няма нищо случайно, че така е трябвало да стане. И си помислих също така, че ще е справедливо и редно църквата да покаже на господин Цонев, че оценява този негов жест и че насърчава и подкрепя неговото духовно желание да бъде полезен на Светата Православна Църква. Не за това, че е подарил икона. Иконата е скъпа, но няма значение колко струва. Въпросът е изобщо не в парите. Благодата на Светия Дух, както знаете, не се продава и не се измерва в пари. А заради това, че той и преди това беше показал, че е готов да помага на църквата с всички сили и средства, по начин, по който малцина са готови да го направят. Не знам дали знаете, че като председател на бюджетната комисия в 41-то Народно събрание, господин Цонев беше човекът, който внесе законопроекта, с който всички храмове в България бяха освободени от данък сгради и такса смет. Помните скандала с нашия кмет за църквата в квартал Изгрев, дето ни осъди за 15 000 лева такса смет. Благодарение обаче на делото на господин Цонев, благодарение на този закон, тогава стана изобщо възможно Патриаршеската катедрала в София, св. Александър Невски, да се здобие с документ за собственост, нотариален акт. Защото редица представители на същата тази българска държавност отказваха да сторят това под претекст, че Българската православна църква, видите ли, трябвало да плати данък сгради в размер на близо 4 милиона лева. Да плати църквата на държавата 4 милиона лева, за да признаела държавата, че катедралата на патриарха в София е на църквата. 10 години се водеха разговори с министри, министър-председатели, председатели на Народното събрание, президенти и никой не можа или не посмя да реши въпроса. Господин Цонев каза: нека опитам. И го направи. Той тогава не очакваше отплата. Не я и получи. Освен няколко устни благодарности, църквата не показа, че е оценила какво тогава този човек направи за нея. Нещо, което може да бъде направено само от човек, имащ изключително силна и твърда вяра. Мисля, че поводът е подходящ този пропуск да бъде поправен. На базата на всички тези съображения, Пловдивският духовен епархийски съвет реши и удостоява господин Йордан Цонев с ордена Свети апостол Ерм първа степен.
Респектиращо и много несъвременно и много не по-български бих казала. Какво би призва към църквата?
Това е дълга история. Вярата, разбира се, преди всичко. Но сега тук има така дадено по телевизията елемент на суета, от който аз винаги бягам. Защото вярата трябва да е далеч от тези неща. Ако приех обаче да получа тази награда, не беше защото смятам, че смятам себе си достоен.
Вие се разчувствахте.
Но мисля, че това е едно задължение. А и едно поощрение всички с колегите да работим. Защото в съвременния свят сме забравили едно, може би, като отглас от комунизма. Че всъщност църквата не е сградите и клира, църквата сме ние вярващите в нея. И ако ние вярващите в нея не я правим такава, каквато искаме тя да е, тя няма да е такава, каквато искаме. И страшно се дразни, когато чета къде ли не е в социалните мрежи и в средствата за масово осведомяване. Така, злостни анализи и нападки към духовенството. Преди всичко ние сме църквата. Това е нещо, което трябва да разберем. И затова правя всичко според силите си. Разбира се, можех много повече да направя. Но искам само да кажа, че тези неща, които негово високо преосвещенство Пловдивския митрополит Николай изтъкна, не са само мое дело. Те са дело и на парламентарната ми група, и на Движението за права и свободи, което винаги е защитавало вероисповеданията в страната, включително и православното. И на колегите, които гласуваха тогава тези закони, защото някак си не е естествено. Ще дам само един пример. Църквите да плащат такса смет. Значи, това толкова и в пряк и в преносен смисъл е глупаво. Никога през годините институцията църква не е била карана да плаща данъци от никой. Получавала е от никой правителство. Получавала е дарения, помощ от държавата, от хората и така нататък, защото това е храма на нашите души. Крайна сметка. И една от фундаменталните грешки на прехода е, че не възстановихме и в семейството, и в училището обучението, възпитаването на децата в вярата. И сега берем горчиви плодове.
Точно така искам да направя прехода. Благодаря ви за тези прочувствени думи. Важно беше във времето, в което аз иронично казах коментари си, че сега ще почетем паметта на Никола Вапцаров с няколко бледи писания, както миналата седмица почетохме паметта на Васил Левски, нали, всичко това вече е протоколно. Но възникват много въпроси. Защо толкова много престъпления? Защо толкова много извращения? Защо толкова много обвиняеми народни представители? Защо такава бездуховност? Къде са ни националните ценности, националните приоритети? Къде е църквата, която трябва да бъде гръбнака наистина?
Най-основната ценност – вярата в Бога, която е фундамента на духовността, която изгражда човека като човек, такъв какъвто го е създал Бог, отсъства по някакъв много значим начин от нашия живот. От раждането ни, през възпитанието ни в семейството, през това, което внушаваме на децата си като модерност, като не знам просто как да го охарактеризирам. Някак си не е модерно да бъдеш вярващ човек. А това е толкова нелепо.
А какво модерно е да бъдеш хейтър, престъпник, наркоман, убиец?
Плодовете, преди малко казах, плодовете на това, че решихме, че вярата трябва да отсъства от възпитанието на децата. Вярата, ние дори започнахме да разграждаме семейството като най-важната клетка на обществото.
Вие? Не ние. Вие, народните представители?
Не ние. Аз не приемам тук обобщение.
Така, но колективният орган гласува за безбрачно съжителство. Нали така?
Аз не съм гласувал този закон.
Знам, за това и го казвам.
Не смятам, че това е дълга тема.
Така,
много дълго време ще ни трябва, за да започнем от начало, а трябва да го направим. Да започнем от начало да обясняваме какво е семейството, какво е брака, че брака според вярата, според това, което ни е казал нашия Бог и Спасител Исус Христос, е тайнство, че брака е тайнство, при което две плъти се съчетават в една, че той не е един подпис, че не е един юридически акт, а че е нещо, което е много свещено. Нещо закрепено от Светия Дух в едно тайнство.
Но не е ли време, господин Цонев, уважаеми, толкова години сте в политиката, вие, народните представители, които моделирате правилата за нашия живот във всяка една област, да седнете и да се споразумеете кои са националните приоритети на държавата. И не всяко правителство и всеки парламент да почва от нулата или да руши, или да гради. На което както му хрумне.
Вижте, госпожо Гановска, значи първо, да, имат основна роля и народните представители, и политиците, и партиите, и институциите на държавата, но на мен ми прави впечатление, че някакси това се оставя само на една част от обществото и се чака от него, да кажем, на институциите на държавата. А самото общество не ги е поискало. Аз искам да ви кажа, че няколко сериозни опита в последните 15-20 години се направиха с едно толкова простичко нещо. Да въведем вероучението пред децата. Какво ще загубят децата ни? Защо децата ни да имат задължението да учат теорията на Чарлз Дарвин, която аз лично изобщо не вярвам? Защо? Те са задължени да я учат, а защо да не учат вярата? Защо да не научат креативната теория за происхода на човека? За креатора, за този, който ни е създал.
Ама точно за това ви казвам.
Срещнахме, вижте, понеже съм участник в тези процеси, срещнахме съпротива не от някакви парламентарни групи и партии, само, макар че имаше и така. Срещнахме съпротива от сериозни части на обществото. От родителски организации, от какво ли не. Не мога да си го обясня. Какво ще загубят децата, ако започнат да бъдат въвеждани във вярата? От най-ранна възраст. Аз ще кажа какво ще спечелят. Ще получат фундамента на своя морал. Християнския си морал. Или които изповядват друга религия, съответния религиозен фундамент като морал. Защо?
Няма отговор. Аз ще ви отговоря. Не сме отговорили
и друг път. И тук въпросът вече е и към медиите. Въпросът е и към...
Не, въпросът не е към медиите.
Е и към учените, и към елита на...
Въпросът е към нормите, господин Цонев. И друг път сме говорили. Какво направи Виктор Орбан, например, и предизвика гнева на Европа? Каза, няма да допусна във вероисповеданието, в образованието, в съдебната система да се промъкват пари, които не са унгарски. В прав текст той каза, че се забрани финансирането от страна на Сорос и неговите институции. Какво имаме ние в България? Като погледнете телевизиите, големите, двете големи, частни и национални телевизии, пък и държавната, не виждате ли колко пари се наливат именно от Сорос? Съдебната система сега пищи, че със закон може би ще се забрани финансирането също с такива пари на магистрати. Затова и казвам, ако имаме национални приоритети, ако това е записано като едно символ веро, ако мога така да се изразя, без да звучи профански, цитирайки Христо Ботев, тогава никой законодател и никой политик няма да му дойде на ум да се опитва да се промъква между капките. И не случайно, пак ви напомням, питах ви, не сме имали никога толкова много обвиняеми парламентаристи, народни представители за толкова кратко време. И всички да те представете си, остават членове на парламент. А някои даже са и заместник-председатели на парламент.
Прочетох анонса, където питате главния прокурор за... Може ли да ми го припомните да бъде точно? За мрежата, за това, че...
Да, ще цитирам уважаемия почетен консул на Канада.
Така.
Иво Прокопиев, който сутринта абсолютно в контекста на тези пари и тези телевизии, за които ви говори, каза, че главният прокурор с обвинението по корпоративна търговска банка целял онези фигури, които са така проводник на американските нрави, култура...
Приятели на Америка? Как го нарекоха?
Не, аз го нарекох леко иронично американски поклонници.
Така. Тук възниква един въпрос, който аз няма да спра да задавам, защото съм го задал в последните поне 7-8 години. Кой внуши на българското общество, че между целите на Сорос и на неговата мрежа за влияние и американската политика има релевантност? Кой?
Ваши са партийци от партията, не. В която бяхте преди това,
не.
СДС.
Не. Същата тази мрежа на влияние, изградена в България, чието изграждане започна в началото на този век, и аз съм свидетел на това и знам. Дори откъде започна. Това започна от един мой колега, покойник вече, Бог да го прости. И оттам вече започнаха другите и така нататък. Няма никакво значение. Всеки има право, ние сме свободно общество. Да има неправителствени организации, да преследва определени цели. Но кой и защо в българското общество създаде в последните години усещането, че каквото каже мрежата за влияние от всички тези неправителствени организации на Сорос, от всички тези организации, които имат и медии, и бизнес, и сериозни възможности.
И сериозна армия от умни и красиви протестъри.
И журналисти, които водят предавания, включително и новинарски блокове и така нататък. Кой внуши, че това, тяхното мнение, е еднозначно на американската официална политика?
И
който е против тях, който политик, икономист, общественик е против тях, против тяхното мнение, значи той е против Америка, той е против НАТО, той е против Европейския съюз, той е против нашата евроатлантическа ориентация. Ами аз ще ви кажа, аз съм против и съм един от хората, които от първия си ден като политик е работил за членството ни в Европейския съюз и съм участвал в този процес от първия до последния му ден и също за членството ни в НАТО. Но техните ценности на тази мрежа не са моите ценности. И питам защо ние търпим някой да ни внушава кое е морално и кое не.
Защото господин Цонев, не сте морално, си написали домашното.
Аз твърде, че морално е това, на което ни учи вярата.
Не сте си
а не
написали...
това, което ни учи Сорос или който и да е друг.
Не сте си,
дори и аз, ако,
не сте си написали домашното. Вие политиците. Ние сме единствената държава на Балканите, която няма национална доктрина и никога не е имала. Дори Албания има. Ако имаме национална доктрина, там е написано, че националните ценности са над, примерно, еди какви си и така нататък. Вие се страхувате политиците да формулирате нормите.
Не, ние не се страхуваме.
Еми, първият като се страхувате, човек, инициирайте го.
Човека, който говори за национална доктрина от години наред, господин Ахмед Доган, гласа му остава глас пустиня. Ние след приемането ни в Европейския съюз и в НАТО като някаква цел на държавата, нали, която осъществихме, по която имаше консенсус между политическите партии, ние не можем да седнем всички политически партии да изработим с консенсус две или три неща или едно нещо, по което да има континуитет в политиката. Който и да дойде на власт да казва това не се пипа, това се развива.
Ама защо не можете? И защо Ахмед Доган е самотен соло певец за националните ценности?
Аз мога да кажа защо той разбира и иска това. Защото работя години наред в тази партия. Аз съм не само неен член, аз съм част от живота и тя е част от моя живот. И не само професионален. И знам, че господин Доган разбира, че нация, която няма национална доктрина, няма цел, няма идеал, няма консенсус между всички така участници в обществено-политическия живот по няколко неща, тя се лута и губи. Губи посока, губи време.
Това, като го разбираме, господин Ахмед Доган го разбира, вие го разбирате, аз го разбирам.
Очевидно другите не го
разбират. Може би и сега главният секретар на МВР, господин Маринов, той ще каже, че го разбира, като влезе тук. Какво правим?
Очевидно другите не го разбират. Очевидно.
Ама как да ги накараме да го разберат? Отговорете ми на въпроса, който постави Иво
Прокопиев. Вие
сте потопен в корпоративна търговска банка от самото начало до край. И като експерт, и като политик, и като така заобикаляно време на време с неоснователни обвинения от същия тези хора, за които говорим, нали? Лица, за които говорим. Смятате ли, че повдигайки обвинението за корпоративна търговска банка, Сотир Цацаров защита се бори срещу американските, както аз ги нарекох,
поклонници?
Да.
Много ми е лесно да отговоря на този въпрос, като погледнем кои са обвиняеми.
Кои са?
Мажоритарният собственик на банката. Управителното тяло на банката. Изпълнителните директори на банката. Главни счетоводители. Тоест, онзи, който държи акциите и се разпорежда с нашите пари, които са там, с парите на вложителите. Аз не съм имал пари в корпоративна търговска банка, нито кредити, но да кажем, аз имам в друга банка, така че и мен може да ме сполети тази съдба. Вижте, един банкер разполага, негови са парите максимум 10% от парите, с които той управлява. Другите 90% във всяка банка, даже и повече от 90%, са на хората. Затова и закона защитава не собственика на съответната банка, а защитава вложителите. Да кажем, докато в търговското право се защитават акционерите, тук не се защитава акционера, закона е направен така, а защитава вложителите. Тоест, кого обвинява прокуратурата? Обвинява този, който имал правото да се разпорежда. Този, който е определял кои са приятелите му и на кои ще дава и на кои няма да дава и той какво ще прави с парите на другите. В нарушение на закона, очевидно, щом се е случило това. Изпълнителното тяло на банката, управителен съвет, изпълнителни директори, тези, които фактически са го правили, дали по негова заповед или не, но са престъпвали закона. Кои са другите обвиняеми? Всички, които двамата подуправители на БНБ, които по закон единствени носят отговорността за надзора върху парите на вложителите и не са го осъществили качествено този надзор. Дали умишлено или поради нехайство, предстои да разберем от съда. След като главният прокурор обвинява тези, които са били длъжни да пазят парите на вложителите, не са ги пазили. Тук за какви поклонници говорим? И изобщо, какво значение има кой на кого е поклонник, ако не си е свършил задължението?
Ама вие нали си давате сметка, че сега точно тези американски поклонници чрез техните медии, всички тези възможности, които и двамата споделихме и средихме в ефир от различни по калибър телевизии и фондации и издания, финансирани от американски пари, от Америка за България, от Сорос, те сега ще създадат една нетърпима обстановка около обвинението по КТБ до степен, че ще станат вече не само скрити, но и явни защитници на Цветан Василев и съвършенно явни противници на главния прокурор Цацаров.
Те много отдавна са.
Вие политиците как ще му помогнат на Цацаров да издържи?
Те много отдавна са не скрити, а явни защитници на
сега обвиняемия. Още повече стават.
Добре.
Аз
ще ви отговоря така. Ако 100 човека в едно общество могат да убедят цялото общество, че един банкер, който е злоупотребил с парите на вложителите, защото само той има правото да се разпорежда с тях. Разбирате ли? Никой друг няма правото. Той заповядва, изпълнителните му директори, назначени от него, от негова управителен съвет, подписват. Ако 100 човека могат да убедят обществото, че тези хора не трябва да получат справедливо наказание, че не са те виновниците, жалко за това общество. Не за тези 100 човека, които убеждават хората. Жалко за това общество, което би се вслушало в техните думи и би търсило други виновници. Прощавай, аз имам... Познавам толкова много банкери, почти всички на прехода. Никой не ми е дал кредит, само защото съм приятел или познат. Всички се изпълняват стриктно задълженията и когато се разпорежда с парите на вложителите, всичко това да отговаря на изискването. Тази отговорност от кого? Как да бъде снета от тези хора и да бъде прехвърлена на други рамене? Как това да стане? И защо хората трябва да повярват точно на тези 10, 20, 50 или 100 човека? Защо?
Втори въпрос и приключваме. А въпросният съд, който също е командан в оглаве Върховния касационен съд от Лозан Панов, който е един политико-юрист, или как да го нарека още, той как ще съди?
Не вярвам съдите да са подвластни на Лозан Панов или на който да...
Вярвам?
Да, не вярвам.
Къде живеете ви?
Аз познавам много почтени съди.
Добре. Нека така да свършим. Благодаря много за този разговор и честит орден. Всичко хубаво. Разговаряхме с Йордан Цонев, заместник-председател на парламентарната група на ДПС. След каш продължаваме с Младен Маринов, главен секретар на Министерството на вътрешните работи.